ሀድነት ግንባር ነጻነት ኦሮሞ ኩሎም ውድባት ኦሮሞ ሀድነት መስሪቶም በሓደ ክሰርሑ መፀዋዕቲ ኣቕሪቡ እቲ ግንባር ሎም ቅን ኣብ ከተማታት ኦሮምያ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ሰራዊት ናትና ኣይኮነን ክብል እውን ገሊጹ ኣሎ። ሙኽታር ጀማል ንዝለኣኾ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ
ኣብ ታሪክ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ንሰለስተ ስርዓታት ዝተቓለሰ ግንባር ነጻነት ኦሮሞ ኣብዚ እዋን እዚ ንሰለስተ ኣብ ልዕሊ ምክፍፋሉ ካልኦት ዝተፈጥሩ ሓያለ ፓርቲታት ፖለቲካ ናብ ሓደ ክመፁን ሓደነት ክፈጥሩን ማሕበረሰብ ዝለዓለ ፅዕንቶ ይገብረሎም ኣሎ። ኦነግ ኣብ ውሽጢ ኣመራርሑኡ ብዝተፈጥረ ምክፍፋል ኣብዚ እዋን እዚ ብሰለስተ ኣስማት ይፅዋዕ። ብኣቶ ዳዊድ ኢብሳ ዝምራሕ ሸነ ዝተባሃለ ኦነግ፣ ብኣቶ ኣባነጋ ጃራ ዝምራሕ ኦነግ ሓድነትን ብኣቶ ገላሳ ዲልቦ ዝምራሕ ኦነግ ስግግርን እዮም። ነዚኦም ሓዊስካ ብካልኦት ኣስማት ዝተወደቡ ፓርቲታት ፖለቲካ ኦሮሞ ናብ ሓደ መፂኦም ተረዳዲኦም ነቲ ህዝብን ናይቲ ሃገርን ዲሞክራሲ ክሃንፁ ዝመፅኦም ዘሎ ከቢድ ፅዕንቶ ቀይሮን ኣባገዳታትን ስዒቡ ሎሚ መግለፂ ዝሃበ ናይ ኦነግ ሓድነት ኣብ መግለፂኡ ንኩሎም ፓርቲታትን ውድባትን ፖለቲካ ናብ ሓድነትን ምትሕጋዝን ክመፁ መፀዋዕቲ ኣቕሪቡሎ። ብዛዕባ እዚ ንማሓውራ ዜና መግለፂ ዝሃበ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ብዛዕባ ዕላማን ኣድላይነትን እቲ መግለፂ ብዋና ፀሓፊ አቶ አሚን ገሊጹሎ።
ዋናው ትኩረቱ የኦሮሞ ፖለቲካ ድርጅቶች ከመንግስት ጋር
ቀንዲ ትኩረቱ ውድባት ፖለቲካ ኦሮሞ ነዚ ዝመፀ ለውጢ ተግባራዊ ንክኸውን ምስ መንግስቲ ብመሰረት ዝተሰማማዕናዮ ሓድነት ውድባት ፖለቲካ ልዕሊ ኩሉ ክቅድም ዘሎ እዩ ኢልና ስለናኣምን ነዚ ንኩሎም ውድባት ፖለቲካ ኦሮሞ ሃገራዊ መፀዋዕታ ገርና ኣለና።
ብዛዕባ ምንቅስቃስን መርገፅን እቲ ውድብ ዝገለጹ ምክትል ኣቦ መንበር ብሪጋደር ጀነራል ሃይሉ ጎንፋ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ውድብ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ንርእሱ ብዝያደ ሓዲሱ ምስ እዋኑ መታን ክስጉም ብሱሉን ነቲ ከይዲ ለውጢ ክስከም ዝኽእል ኣመራርሓ ንኸብቃዕ ብትኩረት ይሰርሕ ኣሎ ኢሎም
የተለያየ ድርጅት የተከፋፈለ ድርጅት ኣስፈልገኒ ኣንደኛ በኦሮሞ ነፃነት
ዝተፈላለየን ዝተከፋፈለን መሪሕነት ኣየድልየናን ክሓደ ብስም ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ሓያል መርገፅን ርእሱ ዝሓደሰ ዝለወጠ ውዳበ ክኸውን ምስ እዋናዊ ከይዲ ዝጓዓዝ ኣመራርሓ ክህልዎ እዩ። ካልኣይ ከዓ ኣብ ቃልሲ ኦሮሞ ግደ ዝነበሮ ዝኾነ ውዲ ፖለቲካ ኣብ ትሕቲ ሓደ ጥምረት ኮይኑ ክሰርሕ ዝኽእለሉ ምይይጢና ፀዊዕና።
ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተፈላለየ ካብ ጋዜጠኛታት ሕቶታት ቀሪቡሎም ነይሩ። ሓደ ካብኡ ኣብ ከተማታት ኦሮምያ ዝረአ ሰራዊት ኦነግ ናይ መንኩም እዩ ዝብል ክኸውን ከሎ ብሪጋዴር ጀነራል ሃይሎ ጎንፋ ብመሰረቱ ከተማታት እናኸደ ስእሊ ንሰኣል ዝብል ዝሰርቅ ካብ ስነ ምግባር ወፃኢ ዝኾነ ነገር ዝገብር ሕግን ስርዓትን ዘፍርስ ሰራዊት የብልናን። ሰራዊት ምስ መንግስቲ ብዝገበርናይ ስምምዕ መሰረት ኣብ ዝነበሩ ቦታ እዩ ዘሎ። ናይ መወዳእታዊ ውሳነ ምስ ተገብረ ዝተዳለወሉ ቦታ ኣለዎ ኢሎም
እነዚህ ሰራዊቶች እንዴት ነው መልሰን የምናቋቁመው? በሀገር ግንባታ ግማሹ እንዴት ከሰራዊት
እዞም ሰራዊት ብኸመይ ኢና መልስና ነጣይሾም? ኣብ ህንፀት ሃገር ፍርቁ ብኸመይ ናብ ሰራዊት ገሊኡ ናብ ፖሊስ ከም ዝፅንበር ኣብ ክልቲኡ ዘይኸውን ከዓ ተመሊሱ ሰላማዊ ናብ ርኡ ዝመርሓሉ ብሰፊሑ ተዘራሪብና ኣለና። ክሳብ ናይ መወዳእታ ውሳነ ንገብር ሰራዊትና ኣቦት እዩ ዘሎ። ኣብ ከተማታት ኦሮምያ ዝረአ ዘሎ ናትና ሰራዊት ኣይኮነን።
ንፖለቲካ ፓርቲታት ኦሮሞ ብፍላይ ከዓ ሓደ ዝነበረ ኦነግ ናብ ሓደ ንምምፃእ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ክካየድ ዝፀንሐ ፃዕሪ ከይተዓወተ ይፀኒሑ። ሎሚ ዝተረፉ ይሕዋትና እውን ነዚ መፀዋዕታና ሰሚዖም ሓድነት ክንምስርት ንፅውዕ፣ እዚ እውን ከም ዝዕወት መሰረታዊ ዝኾነ ተስፋ ይረአሎ እዩ ሎም ፀሓፊ እቲ ውድብ ኣቶ ኣሚን ጁነዲ ክብል ሙክታር ጀማል ካብ ከተማ ኣዳማ ሓቢሩ ኣሎ።